ber at du gjennom alt det vi gjør, alt det vi alt det vi sier her, at du skal æres, at ditt navn skal løftes opp. Vi priser deg, far, for denne stunden, Herre. Åpne vårt hjertes øyne, så vi kan forstå dybden og bredden, høyde og lengden av alt det du for oss, og alt det du gjør for oss, far. Priser ditt navn, Herre. Halleluja. Amen. Og amen. Vi skal lese ifra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1-3. Det første skriftet skrev jeg Theophilus om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære, inntil den dagen da han ble tatt opp, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befalinger til de apostlene som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Jeg fikk veldig klart for meg at den perioden som etter Jesu oppstandelse til hans opprykkelse, det den perioden man inne i nå. Det 40 dager som omtales i dette avsnittet her sånn, der Jesus bruker all sin tid på det å tale til disiplene om de ting som hører Guds rike til. Og det et par elementer som her, for at vi, når vi snakker om Guds rike, så alt det Jesus gjorde, noen ganger så har vi lett for oss å dele opp dette her liksom at Jesus død, det var det, og oppstandelse, det var det, men alt det Jesus gjorde, alt det han var opptatt av, det hadde kun en eneste hensikt, og det var å bringe Guds rike hit. Det var det Jesus var opptatt av. Vi tenker ofte sånn helt individuelt at liksom, ja, han kom bare for å frelse meg. Ja, det jo veldig behagelig å tenke det innimellom at ja, jo, visst var Gud interessert å sende sin sønn hit for å frelse meg, og så verdifull du faktisk at det var det som ligger bak. Men hans tanke og hans plan mye bredere, mye større, og den innebefatter først og fremst dette her, å bringe Guds rike hit. Å bringe Guds rike hit. Og det ser vi av alt det Jesus på en måte tar med seg når han kommer hit. I Jesu liv, eller når fra Jesus kommer hit, så det nesten sagt det forskjellige faser som Jesus går gjennom den ene fasen etter den andre, fordi han ønsker å presisere, eller fordi at alle disse fasene vesentlige i det å bringe Guds rike hit. Altså helt ifra hans fødsel så har du 10, kanskje 12, forskjellige faser i Jesu liv som alle helt avgjørende i forhold til det å bringe Guds rike hit. Ifra hans fødsel av så står det at dette fordi at det som talt ved profeten skulle oppfylles. Så når Jesus fødes så allerede det en del av oppfyllelsen av at Guds rike skulle kunne komme. Og det bekrefter ordet og ordets viktighet og ordets trygghet i det at når du og jeg skal bevege oss inn i Guds rike, så det Guds ord som setter standarden. Det ikke våre erfaringer, det er ikke hva andre mener, men det faktisk det ordet sier som standarden i Guds rike. Det jo ikke noen bombe akkurat, men det er der det profetiske ordet så vesentlig, fordi at da kan man, når Gud har talt dette her og talt sitt profetiske ord med løfter, og gitt en ed for å stadfeste ordets viktighet, da det som løfter fram altså ordets funksjon. Og når Jesus kommer på bakgrunn av Guds ord, så bygges alt dette her opp om troverdigheten ved det som står i skriften. Derfor så det den første delen av Guds rike, det handler om rett og slett Jesu fødsel, at han kommer hit og bekrefter at det Gud har sagt for tusener av år siden, ja, før skapelsen så talte Gud om at Jesus skulle komme, og dette oppfylles altså cirka år 2000 da, når Jesus faktisk fysisk kommer til kloden vår. Men hele hans liv og oppvekst, alle fasene, det at Jesus fødes som et barn og vokser opp, noen vers som jeg har delt tidligere, men jeg synes det vesentlig å få med seg lys av det vi snakker om nå. I kapittel 2 så står det om Jesus. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin egen by Nazaret. Og barnet vokste og ble sterk i ånden, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Og så går man over til feiringen av, i tempelet. Så dro han ned sammen med dem og kom til Nazaret, og han var dem lydig. Men hans mor tok vare på alle disse ordene i sitt hjerte. Og Jesus vokste i visdom og alder og velvilje, både hos Gud og mennesker. Det her var en vesentlig del, altså det en del som ikke det står veldig mye om i Bibelen, men det her altså hele Jesu liv oppfanges i akkurat disse ordene her, sånn, der Jesus gjør en eneste ting, og det å være lydig, og det konsekvensen av det at han vokser i visdom, vokser i alder og velvilje, både hos Gud og mennesker. Dette var en viktig del av Jesu oppfyllelse, av det Jesus måtte gå gjennom. Han hadde ingen snarvei. Han måtte faktisk leve gjennom 30 år og være akkurat som deg og meg i dette her. For det hadde med å åpne opp for Guds rike. Vi vet at når Jesus kommer hit, så er det en del av det han gjør, er stedfortredende. Det er ting som ikke du og jeg kunne ha gjort i det hele tatt. Det å dø for din egen synd, det kunne ikke du gjøre. Det var bare Jesus som kunne dø for vår synd. Det er stedfortredende død. Men det er mange av de tingene Jesus gjør, som er ting som er for å åpne opp, for at du og jeg skal gå den samme veien. Og det vi snakker om nå, det har med dette her å gjøre, at Jesus vokste opp, han levde et helt vanlig liv, men det var jo ikke helt vanlig heller, fordi det står at han vokste altså i visdom og i velvilje både hos Gud og mennesker, lenge før han kommer da i tjeneste. For grunnlaget for det Jesus gjør, alt dette her sånn, det bygger på steg for steg det Jesus er og det han lever i. Så ser du at Jesus, når han blir døpt, så sier Johannes dette her, at ja, men det er jo ikke du som skal døpes, det er jo jeg som trenger å døpes. Men Jesus sier at nei, dette her må skje. Skal vi se, vi har det Matteus 3:15. Johannes ville hindre ham og sa, jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Men Jesus svarte og sa til ham, la det nå skje, for slik er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet. Da lot han ham komme. Så når Jesus blir døpt i vann, så er det atter en del av dette her som oppfyller ting som Gud hadde forberedt, og som har med Guds rike å gjøre. Derfor er dåpen ikke noen uvesentlighet, men det er en viktig del av det å ta del i Guds rike. Man kan godt si nei, da, at jeg gidder ikke å døpe meg, det er om det er vann, om det er tre handfuller med vann, eller om det er et hav av vann, har ingenting å si, det er helt feil. For da er det du som på en måte bestemmer om hvilken standard som gjelder i Guds rike. Men det er som jeg sa, det er Guds ord som setter standarden for hva som gjelder i Guds rike. Ja, men har du noen ting å si da? Jeg har jo sagt ja til Jesus, da skal jeg til himmelen. Men Guds rike handler ikke bare om himmelen. Guds rike handler om her og nå. Og du vil ikke være klar for å kunne møte de tingene som er i Guds rike, hvis du på en måte ikke holder deg til det som er Guds ord. For han gir oss hele tiden retningslinjer og standard for hvordan ting skal foregå. Jesus hadde jo på ingen måte trengt å bli døpt, og det er det Johannes sier. Ja, men Jesus, du trenger jo ikke å bli døpt. Jeg vet jo hvem du er. Allikevel så måtte Jesus la seg døpe for at all rettferdighet skulle oppfylles. Han på en måte baner veien og åpner for at Guds rike skulle kunne skje i våre liv, og derfor følger vi han i den samme utviklingen. Til og med den gjelder fristelsene, så er det en del av det som er oppfyllelsen. Hvis man slår opp i Lukas 4, det er der det syns best. I Lukas 4, vers 13, så står det at da djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra ham inntil en passende tid. Igjen så er det en av disse tingene som Jesus måtte gå igjennom, for det hadde med Guds rike å gjøre. Hva er det Jesus gjør i denne her fristelsen? Jo, han triumferer over djevelen allerede der. Han seirer over enhver fristelse. Og det det når Guds rike, det handler om at du lever i en dimensjon der du kan seire over enhver fristelse. Og han sier det, om det så alvorlig at det til og med djevelen selv banker på døra di, så det ingenting som skulle være for umulig for deg, for at Jesus har allerede vist oss, han har seiret over alle elementer av fristelser. For det de tre tingene som Jesus fristes på, det summen av alle fristelser som man kan oppleve. Det de tre fristelsene som Jesus går igjennom. Det altså summen av alle fristelser. Og Jesus, det han gjør, han tar alle disse tre, og så slår han det sammen, og så seirer han over enhver fristelse, og så sier han at i Guds rike så det av en slik karakter at du kan seire over enhver form for fristelse. Det det han legger til rette i den her saken her. Som sagt, det altså i alle områder, vi må ta med oss liksom begynnelsen på Jesus i Markus 1, så sier at etter at Johannes var satt i fengsel i Markus 1, 14 og 15, så kommer Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike. Og han sa, tidens fylde kommet, og Guds rike nær, omvendere og tro på evangeliet. Det her jo en lang tekst i seg selv, som har mange, mange sterke og viktige elementer. Men det vi skal bare merke oss følgende, at når Jesus var rundt og forkynte, hva var det Jesus prekte? Han prekte Guds rike. Alt det Jesus preker om, det dreier seg om Guds rike. Så når han snakker om saligprisningene, så handler dette om Guds rike. Det den standard som man lever etter i Guds rike. Har ingenting med loviskhet å gjøre, han bare sier at dette den standard som vi lever etter i Guds rike. Mennesker har en standard. Tann for tann, øye for øye. Vi, sier han, Guds rike har en helt annen standard. Og det en standard som så høy at du klarer ikke å leve det i egen kraft. Derfor vil ikke loviskhet kunne være noen vei for oss i det hele tatt, for vi klarer aldri å oppfylle de tingene sånn i egen kraft. Derfor vil du se at alt det som har med Guds rike å gjøre, det handler om den hellige ånd. For Jesus ble også fylt med den hellige ånd. Også et eksempel på at skal du leve i den standard som Jesus har for deg, så det åndens kraft som grunnlaget for å være seirende i alle ting. Så det Jesus var opptatt av å forkynne, alt det han prekte, det kan du på en måte slå sammen i en eneste kort sammenheng. Guds rike. Det det han var interessert i. Derfor var Jesus her for å proklamere og forkynne evangeliet om Guds rike. Evangeliet betyr gode nyheter. Det betyr at det ikke noe man tar seg sammen for å få til. Det ikke noe man sliter seg ut for å få til. Men samtidig så sier han så mange ganger når han snakker om det her, og vi kommer tilbake til om ikke så lenge, søk først Guds rike. Søk først. Så det på en måte ikke en automatikk. Det liksom ikke bare å sette seg i godstolen og så, ja, der kommer det. Men dette her noe som man faktisk må søke, det noe som man må prioritere, det noe man må gi akt på, det noe man må bestemme seg for at det kommer i forhold til mange andre ting som ønsker å ha plass i livet vårt. For øvrig så hadde jeg en sabla bra preken for et år siden om søk først Guds rike. Den kan høre på podcasten vår eller på websiden vår. Den jeg hørte den i natt, og var overrasket over hvor bra det var, altså. Jeg hørte også Tim sin preken for 14 dager siden, så det passer rett inn i dette her sånn. Han sier også at tidens fylde da kommet, Guds rike nær. Det på en måte et av disse klare skriftstedene som tyder på akkurat det jeg holder på å si nå, om at det faser i Jesu liv som på en måte åpner opp og som aldri hadde vært til stede tidligere. Den var ikke der i det gamle testamentet. Men nå i det nye testamentet med det at Jesus kommer, det da denne fasen kommer. Da sier han, tidens fylde kommet. Det betyr altså at nå det oppfylt det som alt har ventet på. Nå dette oppfylt. Guds rike nær. Guds rike nær. Og det derfor han sier, omvendere og tro på evangeliet. Når vi hører ordet omvendere, så tenker vi ofte, ja, da må jeg legge bort min synd. Men det her ikke ordet omvendelse i forhold til å legge bort sin synd. Synden vil være en hindring, så det bare å legge bort den. Men det er ikke det som fokuset. Når han sier omvendere her sånn, så brukes ordet metanoia, og det betyr sinnsendring. Det betyr å tenke helt annerledes. Og grunnen til at man tenker annerledes fordi at Guds rike er nær. Fordi at Guds rike, det snur alle ting på hodet. Alle våre erfaringer, hele vårt verdensbilde, alle våre opplevelser, alt dette her sånn, kan du ikke lenger forholde deg til. For nå Guds rike kommet nær. Det nesten som man kunne si som så. At si at nå så din erfaring, den av luftverdenen. Den her sånn. Men nå Guds rike kommet nær, nå skal du leve i et helt annet element. Det som en måte du skulle gå fra å leve i luft, til at nå skal du leve i vann. Og når du lever i vann, så alt det du har lært på land her oppe, det helt annerledes. Du lever nå på en helt annen måte, i en helt annen dimensjon, i et helt annet element. Og det der Bibelen taler om dette her, at nå, sier Jesus, nå Guds rike kommet nær. Derfor må du endre sinnet ditt. Du må tenke annerledes i forhold til disse tingene. For her det ligger. Søk først Guds rike. Det betyr at det visse ting som du søker først. Det visse ting som du gir prioritet, fordi at Guds rike av en annen karakter. Og det nettopp det rike som Jesus demonstrerer når han kommer. Det kjærlighetens rike, tilgivelsens rike, kraftens rike. Det her av en helt annen, et helt annet element. Omvendere, sier han, det veien. Tenk annerledes, og så sier han, og tro på evangeliet. Dette her baserer seg altså ikke på erfaring. Hele vår verden her bygger på erfaring. Hele vår vitenskap, alt bygger på erfaring. Jesus sier, nå skal du bygge på noe helt annet. Du skal bygge på tro. Du skal bygge på tro. Og tro ikke, som jeg har sagt sikkert 1000 ganger før, tro ikke at jeg tror det blir finere vær i dag, eller jeg tror jeg får fisk i morgen. Men troen av en mye sterkere dimensjon, for den koblet til evangeliet. Og da vi tilbake til nesten det vi begynte med, og så sier jeg at troen bygger på Guds ord. Den bygger ikke på erfaring. Vi mister så fort motet når vi ser på erfaring. Som jeg sa, vi går noen ganger fra vegg til vegg omtrent, har vi følelsen av erfaringen vår. Og erfaringen vår frarøver oss troen. Erfaringen frarøver oss frimodigheten. Det kun én ting som på en måte som holder oss oppe midt i disse utfordringene som vi møter i denne verden, og det Guds ord. Og det der Jesus sier, dette ordet et troverdig ord. Vel verdt å ta imot, vel verdt å ta vare på. For det dette troens ord som i stand til å løfte deg gjennom omstendighetene. Noen ganger så vil det si at du vil gå seirende, du opplever en øyeblikkelig helbredelse. Noen ganger så det ting som går over tid, og noen ganger så lever man faktisk med utfordringen sin. Sånn som Paulus snakker om at jeg har prøvd flere ganger å bli kvitt denne tornen i kjødet. Det var helt åpenbart noe som plaget han, så til de grader, men det var noe han fikk kraft til å bære. Min nåde deg nok. Vi har ofte kvikke løsninger på hvordan vi kommer ut av ting og har satt idealer som ikke nødvendigvis Guds idealer. Men Gud sier, min nåde nok. Det Guds ordet. Det å holde fast på det. Det betyr ikke at man kapitulerer og sier, ok, jeg gir opp. Nei, 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 det ligger ikke der i det hele tatt. Det bare at man sier, Gud, du Herre over alle ting i denne verden her sånn. Og det som Shadrach, Meshach og Abednego, de sier, ok, vi tror på den Gud. Om han velger å redde oss ut av illen, så følger vi han. Og om han velger å ikke redde oss ut av illen, så vil vi ikke bøye oss for verden allikevel. Vi bøyer oss med andre ord ikke for noe annet enn for Guds ord, eller for den Gud vi tror på. Og det hele nøkkelen i det vi snakker om her sånn. Det å ikke sette lit, ikke la seg bli frarøvet av erfaring, om så du har 40 års erfaring. Hvor mange års erfaring hadde Abraham av barnløshet? Hvor mange års erfaring hadde Josef av fangenskap? Det er så mange eksempler I Guds ord om erfaringene som kunne holde mennesker fanget hele livet. Men så setter de ikke sin lit til erfaring, men de sier at Gud, du den. Og det derfor det profetordet som vi snakket helt innledningsvis, det derfor vi kan sette vår lit til Guds ord. Det derfor vi ikke tviler på Guds ord, men vi sier at Gud, dette står fast. Og så det faser I det å bevege seg inn I dette tro på evangeliet. Det helt åpenbart at vi kan bare ta det til oss og si at yes, dette tror jeg på. Men så møter man utfordringen, så viser det seg hva du tror. Ikke sant? Det som dama som trodde hun kunne gå på vann, og hun trodde og trodde, og hun satt tanka, og var ikke det jeg trodde. Men det jo, men det ofte der, ikke sant? For det det man tar seg til. Men man merker for det at det, troens ord, den på en måte, den må komme gradvis inn I våre hjerter, fylle oss med sikkerhet, fylle oss med overbevisning, og etter hvert så har man en overbevisning som der Peter og Johannes når de kommer til fagerporten, legg merke til at det denne lamme mannen som har sittet der hele sitt liv, han sitter der. Og Peter ber ikke en bønn engang. Han tar ikke to sekunder engang for å vente liksom, Gud, hva vil du nå? Men han liksom, han bare sier at det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Nazarens navn, reis deg opp og gå. Og så står det, han tar han I hånd og drar han opp. Du vet, det hadde vært sabla flaut om mannen hadde bare dette rett ned som en potetsekk. Hæ? Det hadde ikke vært det samme. Og du kan liksom ikke kopiere og tenke at, kult, det der skal vi ta. Det sånn vi gjør det altså. Vi må ta det I handa. Det høyre eller venstre handa? Nå må vi be over det. Skal vi se, høyre eller venstre handa skal vi se. Det ikke der det Men da opererer han I en tro, bygget på, det må man si det. Når vi kommer til apostelens gjerning, så ser man da hadde han 40 dager sammen med Jesus, der Jesus ga han mange klare bevis på hvem han var. Jeg tror du hadde vært ganske gira. Hadde du vært 40 dager sammen med Jesus, og han hadde gitt deg mange klare beviser på hvem han var, så tror jeg at det samme søren, der har vi en lamming. Kom igjen, vi tar den. Et nytt norsk ord. Ja, ikke sant? Vi kommer tilbake til det hvert øyeblikk. Sier vi ikke det? Jo, vi kommer tilbake til det. Jeg synes at hele Jesu liv bærer I seg dette her sånn å introdusere Guds rike. Når Jesus lever her, så det som hans funksjon, det å demonstrere riket. Jesus demonstrerer Guds rike hele veien. Det det han lever for å bane vei, for å åpne vei, for dette riket det menneskene trenger. Skal man leve dette, så må man omvende seg og tro på evangeliet. For det evangeliet som på en måte løfter blikket vårt ut over erfaringen våre. Vi kunne ha gått på flere ting, men altså både hele Jesu tjeneste, det vi snakker om her, I hans opphøyelse, forklarelsen på berget, en del av dette her. Både Jesu død, begravelse og oppstandelse en del av denne pakken her, sånn, som en demonstrasjon av Guds rike og hans opprykkelse til himmelen. Hva Guds rike? Guds rike, det Guds herredømme. Det ikke himmelen, men det Guds herredømme. Det det herredømme som Gud har på denne jorden her. Vi har hatt lett for og gripe til at ja, denne verden her, sånn, den preget av fallet. Det helt riktig at denne verden preget av fallet, men den også preget av Guds herredømme. Gud har ikke gitt opp denne jorda her, sånn. Gud har ikke gitt opp kloden på noe måte. Man sier av og til at, ja, men djevelen denne verdens Gud. Ja, han denne verdens Gud. Han ikke vår Gud. For det Herren, skaperen, som vår Gud. Og vår Gud har herredømme over disse tingene her. Sånn. For han så djevelen bare en fjert I motvind. Han har ingen som helst mulighet til å holde ut imot den Gud som vi tror på. Grunnen til at ikke fienden kan utslettes bare med et pust, det fordi at fienden har ofte et sånt et grep I oss, at vi hadde blitt tatt med I samme føyka. Jeg litt fri tale her I dag, skjønner jeg. Vi klager det. Sitter jeg og jobber lenge I natt, skal jeg si det. Så ikke filtret på alle ganger. Hva er det Jesus lærer oss I forhold til bønn? Jo, noe av det første han sier, det komme ditt rike. Komme ditt rike. Det det Jesus opptatt av. Det at Guds rike skal komme. Og så demonstrerer han, hva betyr dette rike? Jo, han sier, far, skje din vilje som I himlen. For der vet vi at Gud har herredømme. Ikke sant? I det himmelske, der vet vi at Gud har herredømme. Skje din vilje som I himlen, så på jorden. Og det den funksjonen som vi lever I dag. Derfor vi her. Vi er født for Gud, kan du si da. Det derfor vi til. Vi til for Gud. Ikke for at vi skal sitte og holde han I handa og få holde hans selskap, men vi her for å være de som utbrer Guds rike, som representanter. For dette rike kan kun utbres gjennom mennesker som deg og meg. For det vi som driver mørket tilbake. Det vi som får djevelen til å vike. Det vi som står djevelen imot. Det vi som holder fast på Guds løfter. Det vi som representanter for dette riket. Det derfor vi har fått forsoningens tjeneste. Vi de som forsoner mennesker med Gud. Dette oppgaven som overlatt til oss. Den kan ikke overlates til hva som helst eller til hvem som helst. Den overlates til oss. Guds rike det vi med og utbrer. Og det fordi at I våre liv så skjer akkurat den samme tingen her sånn. Herre, vi sier, skje din vilje som I himlen, så på jorden. Hvilke andre det som representanter for Guds rike om ikke du det? Altså verdens mennesker, de bryr seg katta. Men deg og meg, vi har denne lengselen I vårt hjerte hele tiden. Herre, la din vilje skje. I mitt liv, altså det min bønn hver eneste dag. Gud, jeg ønsker at din vilje skal skje gjennom mitt liv. Og ikke, da handler ikke det bare om moral, at jeg skal velge rett og galt. Eller velge rett og ikke galt. Men at jeg skal velge hele tiden den standard som Gud har for meg. Og våge å tro det Gud har for meg. Bare å våge å tro den tanken som jeg akkurat har snakket om nå. Våge å tro at jeg født for Gud. At Gud har faktisk, han den som står bak meg. Jeg har ikke kommet til av tilfeldigheter, men jeg født fordi Gud ville det, og fordi Gud ønsker å bruke meg til å skape en forandring. Jeg synes det er så stort å tenke på disse tingene her sånn. Og da det ikke bare I forhold til sykdom og helbredelse, det også en del av det. Men I det hele tatt så det at Guds herlighet skal synliggjøres gjennom oss. Guds vesen, Guds person, Guds storhet synliggjøres gjennom oss. Og det her Bibelen da taler det. Omvend deg. Du må tenke annerledes. Du må våge å tenke Guds tanker. Du må våge å tenke det han sier om deg. Ikke sette din lit til din erfaring, dine opplevelser, dine begrensninger, dine skuffelser, dine nederlag, men våge hele tiden å holde fast på det Gud sier og den Gud Vi lever på en måte I et sånt skjæringspunkt, jeg skal bruke noen teologiske ord, mellom kalvinisme og armanianisme. Men det bare sånn for å lage skille. Kalvin, der snakker man om Guds suverenitet. Der det ingenting du kan gjøre. Det Gud som gjør alt. Og noen mennesker lever der. Ja, men jeg kan jo ikke gjøre noen ting. Det jo Gud som gjør alle ting. Men det blir feil. Og så har man den andre siden, der Armanius, som sier at mennesket skal gjøre alt. Gud har allerede gjort alt, da det mennesket som skal gjøre alt. Men på den siden, det blir også feil. For da ender man fort opp I en loviskhet, og et sånt strev, og en sånn etterjagenhet. Og da det omgjøre liksom å gripe tak og leve, og omvende seg og forandre og alt mulig rart. Men ingen av disse retningene her sånn, den riktige. For at veien ligger faktisk midt imellom. Som jeg sa, en del ting har Gud allerede gjort gjennom Jesus Kristus, der han vår stedfortreder. Det kan ikke du gjøre noe med. Du kan ikke frelse deg selv. Men en del ting kan du faktisk gjøre noe med, og det omvende deg og tro på evangeliet. Det vårt ansvar. Omvendelse, sinnsendring. Det liksom ikke, det liksom ikke å gjøre masse rare ting, men det har med å endre sitt sinn. Det å velge at jeg setter Gud foran alle andre ting. Setter Guds vilje foran alle andre ting. Det finnes en del utrolig viktige nøkler I dette her. Sånn. Vi allerede inne I Fader vår. Bønn en av de tingene som åpner for Guds rike. For hvordan skal vi krype tak I Guds rike? Hva det vi? Jo, det står at vi skal da omvende oss og tro på evangeliet. Det to viktige nøkler. Det med bønn uten tvil også en av de områdene. Det Guds måte å kommunisere til oss på. Det den måten som han sender ting til oss. Det hele tiden ved sin ånd gjennom bønn. Og bønn på en måte at du åpner opp for at Gud skal slippe til. Og det den som helt nødvendig. I bønnen, det liksom ikke shoppinglisten som vesentlig, men det å åpne for Gud. Og så sier Gud, skje din vilje i mitt liv. La ditt rike komme I mitt liv. La meg være et redskap for dine tanker, for det du ønsker, for det du vil. Det det som bønnens vesen. Vi blir veldig fort selvfokuserte I våre bønner, og alt det som dreier seg om meg og mitt. Men så sier Gud at bønnen jo for at du inviterer Gud inn I dette her. Sånn. Det som dine problemer og det som dine vanskeligheter, det jo veldig lite og enkelt for Gud. Men det som desto større, det at det hans rike synliggjøres gjennom deg. At det hans vilje synliggjøres gjennom deg. Det mye, mye større. Jeg tror faktisk det hadde man fokuset der først, så ville du fått alt det andre I tillegg. Det ikke et eller annet skriftsted som står det? Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre I tillegg. Men vi søker alt det andre I stedet for å søke Guds rike. Vi opptatt av å finne våre egne tilfredsstillelser på det ene og det andre, I stedet for Guds rike. Men Gud han sier at søk Guds rike først. Det å gi det prioritet, det som Gud har på sin agenda, det han har I sine planer, og så sette sine egne behov tilbake. Guds rike bygger på dette det flotte verset I Apostlenes gjerninger 1-3, som jeg kommer tilbake til nå. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem I løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Tre knallbra ord. Mange ufeilbarlige bevis. 40 dager hadde Jesus fra han stå opp igjen sammen med disiplene. Og I den perioden så ga han de mange ufeilbarlige bevis. Det tre ord vi må bare ta tak I. Mange. Han bruker altså 40 dager. 40 dager. Det omtrent hjernevasking på høyt nivå, for å si sånn. Så viktig var dette her sånn for å introdusere Guds rike. At han bruker 40 dager helt konkret på en eneste bibelundervisning, Alt dreier seg om en ting, Guds rike. Jeg kan tenke meg at for disiplene så var det litt sånn. De hadde jo levd sammen med Jesus I 3 år, allikevel så hadde de ikke skjønt noen ting. Det ser vi. Peter, han protesterer når Jesus sier at jeg skal dø for dere. Nei, det må jo aldri skje. Og når Jesus dør, så det ingen av disiplene, annet enn Johannes som I nærheten, alle de andre, de har stikket av. De tror at nå går nedenom og hjem. Nå det ingen vei videre. Og når kvinnene begynner å fortelle at nå har Jesus faktisk stått opp ifra døden, han har åpenbart seg for oss, så sier de bare tull og tøys. De hadde jo faktisk ikke skjønt noen ting. Men jeg tror I denne 40-dagers perioden så setter de seg ned sammen med Jesus og så begynner bitene å falle på plass. Så begynner de å skjønne hva dette her dreier seg om. For han bruker faktisk 40 dager for å gi dem mange. Og det liksom det vi har å bygge på I dag. Det at det stemmer dette her med Guds rike. Ja, Jesus var der I 40 dager, og han ga disiplene mange. Og det står her, det var mange. Det var ufeilbarlige. Du vet, når man skal lage beviser, så det mange måter man kan bringe beviser på plass. Men Jesus han ga altså ufeilbarlige bevis. Han ga mange forskjellige ting som demonstrerte hvordan han hadde seiret over døden. Han spiste sammen med dem. De kunne se hans korsmerker. Han åpenbarer seg gjennom lukkede dører. Han kom jo da ut av graven og ved egen hånd og bare åpenbarer seg for dem. Ufeilbarlige beviser. Ordet bevis som brukes her sånn, det et ord som brukes for så vidt innenfor vitenskapen I dag. Men bevis kunne man bruke på to måter. Det ene var gjennom at man førte vittner som ville bekrefte saken. Men I det tilfellet her sånn, så brukes det et ord som betyr at dette bevis som bygger på harde fakta. Harde fakta. Her var altså bevis som var helt uomtvistelige. De tingene Jesus bruker her sånn, de altså helt krystallklare. Så bare ønsker jeg kunne få fram det der enda tydeligere, for det så forsterket det som står I den teksten. Altså, det mange ufeilbarlige beviser. Det mange mennesker som på en måte vil ha sagt at ja, men bevis det for meg. Og han sier, her det. Her det. Her det ikke bare ett bevis, men det mange ufeilbarlige bevis. Ja, men kan man tro på det? Ja, for her det så mange av de. Og de så ufeilbarlige, og de helt 100%-ige som beviser. Det jo her når man står I erfaringenes verden, sånn som vi lever I. Hva skal jeg sette min lit til da? Det jeg opplever jo sant. Ja, men det ikke der vi at vi fornekter det vi opplever. Det en del av sannheten. Men spørsmålet hva det du ønsker å forholde deg til? Hva det du ønsker å gjøre gjeldende for ditt liv? Ønsker du at erfaringene skal være alt det som bygger, eller ønsker du at det det Gud har gjort? Det som Jesus alle disse ufeilbarlige bevisene. Og det der man står disse to tingene imot hverandre. Om å velge erfaringene mine, de vil egentlig bare dra deg ned. Erfaringene stort sett vil bare få deg til å miste motet. Særlig de negative. For vi har ofte liksom ett steg fram, to tilbake. Når det gjelder erfaringene våre. Vi kan ha en god dag, og så har vi to vanskelige dager. Det en del av livet I den verden her sånn, for at verden her sånn, den preges av det fall som rundt omkring oss, den preges av den motstand og den utfordring som denne verden her full av. Mennesker som mister troen, hovedsakelig det en grunn til at de mister troen, erfaringene sine. Det ikke teologien, det ikke læren, det ikke sinnet på Jesus, det ikke sinnet på Gud, men erfaringene. Ja, men det funker ikke. Det funker ikke. Jeg får ikke møtt behovet mitt. Og derfor det at jeg plutselig I fokus. Og det derfor det står Guds rike først. Guds rike først. For at Guds rike så mye større enn dine behov. Guds rike så mye større enn dine erfaringer. Han fra Nordkorea, han var her og fortalte, eller jeg vet ikke om han sa det her, men en av de som kunne få en bibel for første gang, var en kvinne. Hun 91 år gammel. Og bor på grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Hun kinesisk. Hun blind. Hun har aldri kunnet lese Bibelen, men fordi at Bibelen plutselig kom på MP3-spiller, så kunne hun for første gang få høre Bibelen sammenhengende. Man kunne si at erfaringene hennes tilsier at hun ville jo aldri kunne lese Guds ord, så plutselig så kommer den på en MP3-spiller. Erfaringene ville si at hun kunne jo aldri, hva kan man gjøre da? Man begrenset av denne konstante blindheten. Hun fortsatt misjonær. Hun forkynner Guds rike på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Hun var blind. Hun var 91 år gammel. Man kunne si at alderen taler imot, blindhet taler imot, kroppen taler imot. Men vet du hva? Hun sier at det finnes noe som større, noe som viktigere. Det Guds rike. Det Guds rike, det større. Det viktigere enn alle andre ting. Og Guds rike gir meg styrke og frimodighet. Og jeg er pastor for en menighet på 15 personer. For meg så er det helter som våger å ha tro på noe mer enn sine erfaringer, sine begrensninger, alle sine tilkortkommenheter, alt det man sliter med. Folkens, vi har alle ting vi sliter med på forskjellige områder. Hvis dine erfaringer skal diktere deg hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre, så får du aldri gjort noe. Og det derfor Guds rike av en helt annen karakter. Det derfor vi sier at du får mange ufeilbarlige bevis for Guds rike. Det det Jesus gir oss her. Det tre dimensjoner som Jesus introduserer også gjennom sitt liv. Og det at det menneske forsonet med Gud ved Jesus Kristus. Det en del av dette Guds rike. Man forsonet med Gud. Det ganske utrolig, faktisk. For de fleste, de går og så sliter med dårlig samvittighet overfor Gud. Og tenker at jeg skulle ha gjort det, jeg burde ha gjort det, jeg skulle ha vært sånn, eller burde ha vært sånn. Men Guds rike, der finnes det ikke fordømmelse, vet du hva? I Guds rike så du forsonet med Gud ved Jesus Kristus. Derfor det da ingen fordømmelse for den som tror. Det der du bor. Det der du lever. Det ingen fordømmelse. Ja, men Erik, du skjønner. Jeg synder daglige tanker, ord og gjerninger, ja. Din synd forandrer ikke ditt forhold til Gud. For det ingen fordømmelse for den som tror. Det betyr ikke at det en legalisering av, det passer bra. Skal vi se hva vi kan begynne på i dag da? Det ikke der det ligger. Altså, for det synden gjør, det at den ødelegger deg. Den hindrer deg fra å fullføre det som Gud ønsker for deg. Men det forandrer ikke ditt forhold til Gud. Dine begrensninger, Erik, du skjønner at jeg klarer ikke å lese Bibelen en gang. Så vidt jeg klarer å be en gang, for det jeg får ikke noe ut av det greiene der, sånn. Vet du hva? Det forandrer ikke ditt forhold til Gud. Ikke i det hele tatt. Jeg har noen unger. Og om de på en måte gjør det ene, eller det andre, det tredje, eller det fjerde, så forandres ikke min kjærlighet i forhold til de. Den konstant. Det fortsatt barna mine. Og det bare en brøkdel av den relasjonen som Gud har til deg. Selv om de hadde gjort noe gærent, så forandres ikke min kjærlighet. Den like sterk, like overbevisende. Jeg vet at det de gjør gærent, det skader ikke meg, men det skader de. Og det får meg til at det gjør vondt hos meg. For jeg vet at det ikke det beste du kan gjøre, venn min. Men kjærligheten uforandret. Guds rike, det preges av dette her, at du og jeg, vi forsonet med Gud ved Jesus Kristus. Du kan ikke imponere Gud om du ber 10 timer om dagen, om du ber 10 minutter om dagen, så imponerer du ikke Gud i det hele tatt. Om du leser 10 timer om dagen, eller leser 10 minutter om dagen, du imponerer ikke Gud. Det er ikke det dreier seg om. Du forsonet med Gud. Det grunnpilar i Guds rike. Du har godt av å be. Du har godt av å lese, men det en helt annen sak. Poenget at du allerede forsonet med Gud. Det evangeliet om Guds rike. Vi lærer Gud å kjenne. Mennesket kjenner Gud ved Jesus Kristus. Skal jeg si noe som kanskje litt kontroversielt? De fleste av oss, mange av oss, har lett for å forholde oss til Jesus. I våre bønner så er det liksom Jesus. Når vi tenker å bli salige, så er det Jesus. Og det er noe ved navnet Jesus. Og det er noe ved det navnet Jesus. Og du får utvikle egne måter å si navnet Jesus på, for at det er så salig. Så man har på en måte en nær relasjon til det, og det er ikke noe galt i det. Men jeg tror noe av det mangler, eller noe av det er der fordi at man mangler forståelsen av at vi har faktisk forsonet med Gud. Vi lærer Gud å kjenne, for man er usikker på Gud. Han virker så skremmende, han virker jo så sinnet, han virker jo så utrolig irritabel, at det er jo liksom lyn og torden av det åpenbar seg. Jesus, han er grei. Han var snill, han. Men Gud, han virker så innmari streng. Men ved Jesus Kristus har vi lært Faderen å kjenne. Da vet vi hvordan Gud er. Og det er det han inviterer oss til, at vi kan være i relasjon til han, til Faderen. For du vet, det er et nivå som er enda sterkere og enda dypere enn det å ha en relasjon til Jesus. Jesus er personlig, vi kan se det for oss, liksom. Ja, der er han. Sandaler, kappen, håret, øynene. Ikke sant? Du forestiller deg lett. Mens Gud liksom, det er helt umulig å forholde seg til. Men vet du at det er enda dypere. Det er enda dypere om du kunne leve i den dimensjonen av Faderens kjærlighet, for at du vet hvem han er ved at Jesus åpenbart seg for oss. Og det tredje området, og det skal man egentlig si fryktelig mye om, men det får vi ikke gjort i dag i hvert fall. Det går på at mennesket blir lik Gud gjennom Jesus Kristus. Oi, er ikke det håret av Jensen? Tenk på utgangspunktet. Mennesket er skapt i Guds bilde. Hvorfor er det så håret til å tenke seg at vi blir mer og mer lik Gud? Det er jo det du er skapt til. Det er det du er født til, å være lik Gud. Og når vi ser på det Bibelen sier, sånn som i 1. Johannes brev for eksempel, det var Peter. De er så små, de brevene bak her, vet du, at du blar over 4 stykker før du har liksom kommet til halvveis. Bare hør på her. Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik. For vi skal se ham som han er. Hva er den som har dette håpet til ham, renser seg selv liksom han er ren. Ja, men det er jo i fremtiden, Erik. Det er jo en gang i evigheten det at vi skal bli ham lik. Når tid ble du til da? Etter du dør, er det da du ble til? Nei. Du ble jo til før skapelsen i det hele tatt var til. Altså at du er til allerede før verdens grunnvoll ble lagt. Allerede der ble likheten tilrettelagt for deg. Og så fortsetter den prosessen ifra den dagen du fødes her sånn. Du går ikke ut av den likheten. Du er fortsatt lignende på faren din. Fortsatt lignende på Gud. Du har fortsatt egenskapen. Du har fri vilje. Det er bare menneske, du og Gud som har det. Dyrene har ikke det. De lever bare på instinkt. Men du har fri vilje. Du har egenskapen til å skape ting på en helt annen måte enn dyrene skaper ting. De kan bygge et reir, det kan de gjøre, men du flyr til månen. Det er ingen av de som har hørt. De gjør fantastiske ting. Det taler også om at Gud har skapt de. Men du står i en særegenhet. Kua kan stå på båsen og tygge drøv og spise gress og synes det er helt herlig. Eller om den står ute på utsikt og ser utover Hardangerfjorden i fruktblomstringa, det er samme av det. Mens du og jeg, Vi setter pris på estetikk, vi setter pris på det vakre. Det sånn Gud Det sånn vi Og så vi I en prosess der han former oss bare mer og mer. Og det ikke noe som har med evigheten å gjøre, for at evigheten, det bare at du tar bort en begrensning som ligger I kroppen din, for at du fullt og helt skal kunne være der. Men evigheten allerede nå. Dette det evige liv, sier Bibelen, Johannes 15. Dette det evige liv, at du kjenner ham. Vi skal liksom vente, ja, bare jeg kommer til himmelen. Det greit nok, tids nok kommer du dit. Det ikke noe stress med I det hele tatt. Tids nok kommer du dit. Hvordan det blir der, sikkert bra. Men nå det vi lever her og nå. Og her står det, evig liv allerede det å kjenne han. Å kjenne han har med det å erfare han og bli han mer lik. Og da står det også sånn I 1. Johannes brev, kapittel 4. For som han slik vi I denne verden. Det en del av dette som har med Guds rike å gjøre. Slik som han slik vi I denne verden her sånn. Der det ingen begrensninger, for begrensningene bare ut fra våre erfaringer. Men Gud sier, jeg din ressurs. Du skapt I mitt bilde. Du fylt av min ånd. Du går på mitt ord. Det ingen begrensninger, for du har fått mange ufeilbarlige bevis, som Jesus sier. For å åpenbare disse tingene som hører Guds rike til. Hva det som hører da Guds rike til? Oi. Det mange ting der. For det alt det Jesus var og gjorde. Guds rike ikke ord, men det kraft. Guds rike består ikke I mat og drikke, men I rettferdighet, fred og glede I den hellige ånd. Det en del av åndens frukt. Det en del av Guds rike. Det å bære med seg en frukt som av en annen karakter enn verdens rike har. Alle kan være snille. Alle kan leve til kardemommeloven. Men åndens frukt noe som åndens virke I oss. Det en prosess. Fordi man søker Guds rike, så åndens frukt mer og mer til stede. Og slik at mennesker rundt oss kan nyte det. Du blir et menneske akkurat som Jesus. Han trengte ikke å skrive I avisa at nå kom jeg dit. Og ofte tenker vi at ja, de kom til Jesus for at de ble helbredet. Det tror jeg også helt riktig. Bibelen klar på det også. Men jeg tror at enda mer så var han kjent som en fredens mann, en kjærlighetens mann. Mennesker kom til han. De som var syndere, de kom til han fordi de møtte ikke fordømmelse. De opplevde en mann som ga kjærlighet, en mann som ga omsorg, som ikke aksepterte alt. For det ser vi at Jesus var ikke en som aksepterte. Han var ikke noen sånn flat, sånn her unnvikende. Han var veldig klar. Men det var frukt I livet hans. Det var bare det å komme og være sammen med Jesus. Bare det var på en måte en opplevelse. Min bønn at mennesker enda mer skal lengte etter å være sammen med oss. Lengte å være sammen med deg. At det sånn at de står og venter, de står og tripper nede på tredjemøllen og venter på at nå skal liv komme ned der. Og gleder de seg til å være sammen med liv. Det køl opp. Ja. Men sånn det der Gud ønsker å bruke oss som en sånn velduft for Herren. En velduft for Herren. Det ikke noe du produserer selv, det bare en resultat. Jeg har en sånn duftersjasmin hjemme I hagen, og jeg elsker den perioden I året, hvert eneste år, når man bare kjenner den duften kommer der. Det jo sånn, åh, så deilig, nå det sånn, nå det vår. Og det noe av det samme når du kommer gående, så bare mennesket bare senker skuldrene. Åh, der kommer Marita. Halleluja, så deilig. Det der vi Guds rike, folkens. Men som jeg sa, du får det ikke med å sitte I lenestolen din. For det ligger noe I det å søke, det ligger noe I det å prioritere, det ligger noe I det å be. og åpne oss og si, Gud, la dette slippe til I mitt liv. La det her få lov til å være det som preger mitt liv mer enn noe annet. Ikke mine erfaringer, ikke mine misslykkenheter, men det som du har for meg, Gud. Amen. Wow, det var lang preken. Halleluja. Vi takker Herren. Herre, vi priser deg for ditt rike, Herre. Vi takker deg for disse nøklene som du har gitt oss til å ta del I dette riket. Det ikke noe uoppnåelig, det ikke noe som langt borte fra oss, det ikke noe som fjernt eller fremmed. Men Herre, ditt rike så til stede for oss, Herre. Vi ærer deg for det, vi hyller deg for det, vi priser deg for det. Og vi sier nå, Herre, som det står I ditt ord, Herre, at vi ønsker å søke først ditt rike. Vi ønsker å be den bønnen, far, la ditt rike komme. Skje din vilje, som den skjer I himlen, la den også skje på jorden, Herre. I mitt liv, Herre, I mine valg og mine prioriteringer, la din vilje skje. Herre, vi ber om det I Jesu navn. La oss få lov til å være denne velduft, Herre, som en duft fra liv til liv, Herre. Der mennesker bare ønsker å bruke tid sammen med oss, fordi at det bare så deilig, fordi at vi bærer med oss åndens frukt, en kjærlighet, en glede. Vi glade mennesker. Vi ikke fordømmelsesfulle mennesker, men vi glade mennesker, Herre. Vi fredfulle mennesker, Herre. Vi tålmodige mennesker, Herre. Vi overbærende mennesker. Vi rettferdige mennesker, Herre. Vi priser ære deg. For du lar åndens frukt for oss å vokse fram I våre liv, Herre. Priser deg for det, far. Halleluja.